qalampirdan gapiramiz. Jinoyat kodeksiga ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganligi uchun javobgarlik kiritildi. O'zbekiston prezidenti kecha 30 mart kuni tegishli qonunni imzoladi. Unga ko'ra, mazkur qilmishni sodir etgan shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agar o'sha harakatlar bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib yoki ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiyalar tarmoqlari, internetdan, shuningdek matnni ko'paytirishning bosma yoki boshqa usullardan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravaridan 400 baravarigacha jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.